Еприер Азаттык радиосы. Акшамыңыз хәерле болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2011 елның 17 апреле хептәнең якшәмбе көне хептәнең җәми гәпләшүмиди ва орыс телендәге перекрёсток программамды эштермәдән алып көнүн хәбәрләрне диккатыңызга хөдөрләрез. Микрофонунда кардәшем Мирдан Сариев.
Салам, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта хәбәрләрнең кабирнең кыйсача мазмуны. Хиллари Клинтон Япония барды. Каддафинең гусыннары Аздабияны укытыптыр. Азербайҗанда полиция эшкәрләре протестчыларны тотып үтте. Инде шувы бейле каварларын долырак мазмуны. Бирлешен Штаттарның дәүләт секретары Хиллари Клинтон Япония барды. Бу сапарның дәвамында дәүләт секретары Япониянең хәзер баштан кичергән кыйынчылыкларына кыйнаяндыгын әйтте. Чәлит Хиллари Клинтон Япониядә киләкчелекле тибиге хадисларыннан соң кыдыкелдес эшләренә Американың элендән гелен көмөгене итчектеген мәгълүм итте. 11 мартта Булнир Ранове цунами 28 000 төбөрәге адамның үлмәгене сәбәп булды. Хиллари Клинтон Япониянең император Акихи тәбе уның маскалысы Мичика белән һәм дусысты. Тибиге хадисы сәбәпле депереттен Фукусимада ич атом станциясынын дурундырыжы Токионың электрик энергия кәрханасынын айтмагыны өре станциядагы кризисы шүлін ахырыны контролюгы гычырмык көзіңінді түтілләр. Ливияның дулындырыжысы Муамар Каддафинің күйшілері пітнетчілерін көзі күчілігіндегі Аздабия шахырыны оды тұтмағы басландықлары барыда хабар берілер. Кеселханы ішкәрлерінің берен мағлумытын өрі, дүйін шахырды 8 адым өліптір, басқа да 27 адым яраланыптыр. Пітнетчілерің айтмағыны лайықлықты, олар порт шахыры бірегі бойыншы сөвісті үңі гидішлік қазан паслаптырлар. Қовшын мағлумыты өрі, Каддафинің күйшілері Мисраты шахырының гүнматарыны ракеттерлері атты. Ярлар. Human Rights Watch Крумыз Каддафинің күйшілеріні Мисрат шахырында кассет бомбаларыны ұланмақты айплады. Кубаның президенті Рауль Кастро юрдың сиясатшылар үчін хәкімет басындағы мүхлеттеріні чәкілендірмелері кіргізмеге теклиф етті. 79 яшлы президент Рауль Кастро юрдың коммунист партиясының саммитінде чықыш едіп, сиясатшыларың ве билікке құры дәрежелі ресмилерің хәкімет мүхлет ік сапар 5 жылық мүхлеттен кечімелі дәлдігіне нықтады. Рауль Кастро хәкіметі ресми тайдың өзінің доғыны Фидел Кастродан 2008 жылда алыпты.
Азат радиосы, хабарлар.
Азатлык радиосы, хабарлар.
Шуны Азербайджан пайтақты Бакуыда юрдың полициясы хүкіметі қарсы юрүшлері кечіртмәжек болып әхіл тағырлаған етті. Азатлык радиосының азері құллығының берен мағлуматының өрі 103 активист азатлык ве хәкіметтен чекілден шығарларға ығырып көчілері чықып. Әмма райт ішігіндәк полиция ішкәрлері демонстранттарын ағылауызын тұстойдыптыр. Бұ вақалар барыда оппозициядағы Азербайджанның мешғұр фронты партиясының бастығы Али Каримли Азаттык радиосынан шейлі көрін өрді. Yüzden қорақ адам тұстойдылды. Кәбір ерлерді олар біздің шығарлар. Қайырмағы басырдылар. Yüzden ұрақ адымын тұсу еділмәң сәуәплі, heç кімізің yürüyüşіміз шоусыз болды дейп білмәз, дейп Али Каримли белледі. Оппозиция президент Илхам Алиева ве оның хүкіметін арсы бір нәтчі хептәнің дуамды инчімізік протест кечірмәгі планыштырыпты. Әмі бұ протестер басылап-басыламаның хупсыздық үштері тарапындан ятырлыпты. Беларусьтың президент Александр Лукашенко Минскның метро станциясында амала асырылған партламаның арқасында үкіметтің дұрындығын инкар етер. 11 апрельде болған бұл партламда 13 адам өліп, 200 төрегі адам һәм яраланыпты. Соңғы телевизион шығысында Лукашенко дине алы самсақ бұл партлама белән бағырлықты үкіметті айыплап білжектігін айтты. Интернет блогерлері бұл партламаның ділдеушілік нәтижесінде амала асырылғандығын өңі сүрерлер. Беларус ресмилерінің мағлумы тұрын өрі Минскдағы партлама өлен бағылылықты 5 адым тұсық әділіптір. Müngörçü urus veteranı Birleşen Milletler Kurumu'nun halkarı tribunalı tarafından Harvat generali Ante Gotovina'nın 24 yıl türme tutukluğuna hüküm edilmeğinin arası Harvatiya'da protest geçirdi. Gotovina 1990 yıllarda Serb kozolunçularını Harvatiya'dan çıkarma kampanyasında urus cinayetçiliğini amala asıranlıkta güneyli tapıldı. Protestçiler Gotovina'nın güneyli değerliğini öne sürdüler. Selide urus veteranlar Gotovina'nı korumak boyunca takılla etmeye de üçün Xorvatiya hökumətini günəkərlədilər. Türkmenistanın prezidenti Qurbanuli Berdimuhamedov yurdun dövlət miqrasiya qulluğunun dörüdülməgünün 8 illiq münasibətli bu qulluğun harbi qulluqçularına və işgərlərinə qutlu olan izləndi. Bu qutlu oda xüsusən de miqrasiya qulluğunun işgərlərinin yurdun qanunçuluğunu berkitmək, dövlət konstitusiyon quruluşunu qorab saqlamaq, seridə ağzı birliği cebisi Sünnetmek boyunca ulu kosantlarının bağırdığını ıhtaylar. Azatlığın torkunlarında kalın.